bismillaahirrahmaanirrahiim galab wanaagsan ku soo dhowaada qodobada warka galabta kuwooda ugu doorka roon. Dowladda Soomaaliya ayaa dhexdhigtay maleeshiyaad ku dagaalamayay deegaanadani koonfur galbeed Soomaaliya ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa ayaa si weyn uga hadlay dagaalka ka socda gobolka Shabeelada Hoose ee u dhexeeya Beelo wada dega deegaanka degmada Walweyne gobolkaasi Shabeelada Hoose. Ciidamada dowladda oo la wareegay deegaano ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose, Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweyne hore Soomaaliya oo fariin u diray madaxda maamul goboleedyada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed, maamulka magaalada Beledweyne oo ka walaacsan fatahaad uu sameeyo mar kale wabiga Shabeele. Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland oo sheegay sababta ay u baaqdeen shirweyne uu cilaamiyay sidii dib heshiisiin loo dhexdhigi lahaa maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Maamulka Galmudugna wuxuu si fagaare ah ku gubay qaad fara badan oo soo galay deegaanadaasi. Akhbaaraadka dibadda warkeenana waxaa ka mid ah madaxweynaha Kenya oo soo saaray go'aano kala duwan oo looga hortagayo COVID-19 oo ku sii faafaya dalkaasi Kenya. Ra'iisul wasaare Boris Johnson oo xaaladiisa laga dayrinayo isagoo haya cudurka coronavirus.
Warsan Media Network waxay idin soo jabisaa dhacdooyin cod ah aadna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuxi. Warsan Media Network.
Waa galabnimo talaadaha taariikhduna waa 7/4/2020. Intaas waxay ahaayeen warkeena qodobada ugu doorkaroon imankana warkaas oo faahfaahsan. Dowladda Soomaaliya ayaa ciidamo kala dhexdhigtay maleeshiyaad ku dagaalamayay deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya. Warbixintan waxaa inoo eegaya Cabdullaahi Maxamed Cabdiraxmaan.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa wali baaya ciidamo military iyo shal dhexdhigtay maleeshiyaadkii maalmo ugu ka dagaalamayay degmada Walweyne ee gobolka Shabeelada Hoose. Dagaalka oo jeesiday khasaare aan iska jira dhimasho iyo dhaawac iyo wali baa uu saameeyay qaar ka mid ah tuulooyinka hooseeda ee degmada Walweyne iyo naasi shal goono goono ee dilal aan ku dhiyaayeen degmada. Taliyaha amniga ciidamada Danabo oo la hadlay qaar ka mid ah odayaalka dhaqanka lamada Beeloodo iyo sheegay in lambaahinni dadka Walweyne iyo nabadka wada noolaadaan. Walibana uu soo sheegay in dowladdu iyo haandirti in la dhexgala maleeshiyaadka ka dagaalamay. Walibana uu soo sheegay in marnaba uusan ogolaado doona in la dilo qof si arxan daran.
Dhammaanteenna waxaan saaran mas-uuliyadda saaran anigu waxaan qaabilsanayaa amniga taliyaha amniga danabaanahay waxaan qaabilsanayaa amniga saraakaalkan waa gabaanduulkii guutada todobaad saraakiisha mas-uulka ah ciidamada baan waxaan rabnaa meeshaan sidii nabadda ugu nooleydeen inaa loogu noolaado oo aysan ka dhicin in dad la gubo masaakiina qof la qoorta laga jaro dhibaatadaasi intan aan joognaa nagu fooxinay nagu tahay idinkan fooxinay nagu tahay mara saas waxaan la yaraanay qabiilkiina maaba waan ii sheegay qabiilna shaqo ku dhil yaanay jaamacad markaa ka baxay dalka dowladdu yeeshay markii la yidhi ayaan ku biiray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aqoontooda inaa uga faa'iideeyo inaa ku difaaco adiga iyo aniga kale la sheeg iyo intaba isku kaymid ayay noqdaan dhaar dhaawo mara kitaab dhagaan soo saaray jihdiga nag bixiyay 3 sano kaliya ku jiray marka waxaan ii sheegayaa ninkoo raalliya waxaa samayn kartaan madax meel u sareysa laga taabto madaxa wiilashiina waa la hadli kara qoriyaha dhiga.
Dagaalada ku dhiyaay degmada Walweyne ee gobolka Shabeelada Hoose iyo waliba uu soo dhaliyay in qof la dilo qofna la gooriyo mid jeeyna dablo qabasiyay taasna dad badan iyo ku arooran.
Aad ayaad u mahadsan tahay Cabdullaahi Maxamed Cabdiraxmaan. Xildhibaan Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ka hadlay dagaalka degmada Walweyne ka socday maalmahaana u dhexeeya Beelo dega deegaanadaas isagoona sheegay in dad dana gaar ah ka leh burburka deegaanada Koonfur Galbeed ay ka dambeeyaan. Warkan waxaa inoo eegaya Maxamuud Cali Cabdullaahi.
yadoo dagaal soo jeesay qasaare dhimashay iyo dhaawac soo kordhiyay degmada Walween ee gobolka Shabeellada Hoose ee saameenka weeladii qaar ka mid ah tuulooyinka hooseeda Walween yadoona si goona goone dilal iyo aan ku dhiyan dagaalkii aan la hayay lama beelad oo soo dagaan degmada City ee Walween ee gobolka Shabeellada Hoose Xildhibaan Maxamed Umar Dalhawe oo ku meedeeyay xildhibaanada dawladda federaalk ee Soomaaliya deegaan doorashadiisna ayaa deegaanada maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya yuu soo ku hadlay dagaalka hoggaamiye ku dhig degmada Walween ee gobolka Shabeellada Hoose
ee rutii dagaalka maanta iyo shalay sida macfoosha xun uga dhacay degmada Walween ee gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan iyo dalka guraan oo meelo kale la sirkooda runtii in aan tilmaamno waajib ay tahay oo kismaayo oo iyagana aan runtii wax aan ummad Soomaaliyeed ku wanaagsanayn maqalkeeda iyo araggeeda iyagana ay ka dhacayaan oo intaba ay sababayaan dilal aad u qaab daran oo runtii waxashimaa
dhanaga kale xildhibaanku soo hadlay jeesii wadada iyo waliba ku hadlay intay aan fayl lahayna intay dad ehelka iyo waliba isku diinga waana walaale dagaal iyo dhahmara
ummadda Soomaaliyeed aan ku wanaagsanayn oo dad muslim ah oo dad ehel ah oo dad ay ka dhaxayso maartay caqiide ka suku yacni dhaqan iyo maartay iyo hiddo aanan runtii midna maartay aanan cudurdaar u noqon karin in qof muslim ah walaalkii muslim ah inuu soo qabto ama uu gowraco ama uu gubo waxaasoo dhan ay ka dambeeyaan ficillo oo aad moodid inay kaga faa'iideysanayaan dadka Soomaalida ee meelaha hadda waxa kan ay ka dhacayaan
dagaal beeleedyada ku dhig deegaanada degmada Walween ee gobolka Shabeellada Hoose iyo waliba iyo sababna dhimasho dad badan iyo waliba ahaana baraka ee
aad ayaad u mahadsantahay Maxamuud Cali Cabdullaahi ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa la wareegay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose ciidamo ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya ayaa waxa ay howlgalo ka fuliyeen ilaa iyo shan tuulo oo ku dhow deegaanada Janaale iyo ee gobolkaasi Shabeellada Hoose kuwaasi oo la sheegay in ay la wareegeen ciidamada deegaanadan ay ciidamada dawladda howlgalku ay kula wareegeen ayaa waxaa ka mid ahaa tuulada Buulo Urunji iyo soo kale Malable Siigaale iyo soo kale Buulada Busley waxaana saraakiisha howlgalka hoggaaminaysa ay sheegeen in ay ahaa yimidaga amni in uu yimid howlgalkan kadib markii ay ka warxileen in ururka Al-Shabaab uu dhaqdhaqaaq xoogan ka wado tuulooyinkaasi haatan ciidamadu ay la wareegeen sidoo kale saraakiisha waxa ay sheegeen in howlgalka uu sii socon doono ilaa iyo ciidamadu ay kala wareegaan degmooyinka Kuntuware iyo soo kale Sablaale oo ay aad ugu xoogan yihiin ururka Al-Shabaab madaxweynihii hore ee dawladdii ku meelgaarka ahayd haatanna ah gudoomiyaha madasha xisbiyada qaranka Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa baaq nabadeed waxa uu u diray maleeshiyaadka ku dagaalamaya deegaanada degmada deegaanka duleedka ka ah magaalada Kismaayo iyo degmada Walween ee gobolka Shabeellada Hoose war saxaafadeed ka soo baxay xafiiskiisa ayaa lagu baaqay in dhinacyada ku dagaalamaya Kismaayo iyo gobolka Shabeellada Hoose ay si shuruud la'aan ah ku joojiyaan dagaalka haatan u dhaxeeya sidoo kale waxa uu madaxda maamul goboleedyada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed iyo odayaasha dhaqanka ba ugu baaqay in ay ka qayb qaataan nabadeynta dadka ku dagaalamaya deegaanadaasi sidoo kalena waxa uu Sheikh Sharif Sheikh Ahmed uu sheegay in nasiib daro ay tahay in madaxda maamul goboleedyada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed ay indhaha ka fiirsadaan iyagoo shacabkooda ay isku laynayaan deegaanadooda maamulka magaalada Beledweyne ayaa ka walaacsan sidii in uu dib u fataho webiga Shabeellada Hoose iyadoo la filayo goor dhow inuu roobkii guga ka horto deegaanada Koonfurta Soomaaliya warkan waxa inoogu soo diray magaalada Beledweyne Bashiir Cabdullaahi Ismaan
marka la gaaro xilli roobaadka webiga Shabeelle ee dhaxmara magaalada Beledweyne waxa uu sameeyaa fatahaad dhibaato badan u geysata dadka ku nool magaalada Beledweyne
hadda webiga Shabeelle ee dhaxmara magaalada Beledweyne waxa uu wadaa biyo badan dadkana waxay qabaan cabsi ku aadan in uu mar kale webiga Shabeelle uu fatahaad sameeyo gudoomiyaha ku xigeenka arrimaha bulshada degmada Beledweyne Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen ayaa ka hadlay
saadaas aan dareemayna runtii wabiga aad ugiisa u soo kordhay waxaana maareeyay sheegayna sababaha ay roobka iyo guga u qortay waxaana jira fatahadii inay soo laabtaan ama maareeyay sheegayna si horay ku soo laabtaan waxa kale oo jira wabiga markuu biyo keeno runtii san dareemayna waxa ka buuxa carro waxa ka buuxa maareeyay sheegayna qashin waxa ay fara badan ka buuxa markii biyaha ay roobkana ay waqtana waxuu jabsadaa karkaaraha uu jabsadaa runtii maalmihii xilligii fatahadu hadda la soo dhaafay jabsadeena waxba lagama raban bulshada reer beledweyne ama bulshada maaragtay shayaana ku dhaqan gobolka hiiraadmal qaasatan reer beledweyne runtii waxaa la rabaa inay tusaale ay ku qaataan wixii horay ay maaragtay shay ay ku soo arkeen waxaa la rabana waxay ahayd in maaragtay shay ay gacmihii dib wax ku gooyaan ayagoo wala kulansan haday tahay aqoonyahan haday tahay maamul haday tahay qaylba inay gacmaha inta isqabsadaan waxyaabihii ay soo dhaafeen ayna dib u soo laaban
mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya iyo hirshabeelle ayaa horey u ballan qaaday inay sameyn doonaan meelaha fatahaadda wabiga shabeelle uu ka geysto magaalada beledweyne laakiin weli ma muuqato wax dayactir ah oo lagu sameeyey meelihii fatahaadda wabiga shabeelle uu ka sameyn jiray guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmada beledweyne ayaa madaxda dowladda soomaaliya iyo hirshabeelle ugu baaqay inay dayactiraan meelaha uu fatahaadda uu ka sameeyo wabiga shabeelle ee dhexmara magaalada beledweyne
dowladda federaalka soomaaliya uu hogaaminaya madaxweyne raal abdullahi farmaajo ra-iisul wasaarena iyo xasan cali feer waxaan ka codsanaynaa in mashaariicda iyo biyo xireennada runtii ay naga soo gaaraan inta roobku una si fiican u curan runtii waxaa la rabay in mar hore arrintan ay dhacdo laakiin ma dhicin welina waxaan leenahaa caynasho in laga soo gaara ayaan maaragtay shaygan baaqaas aan u garanaya dowladda federaalka soomaaliya wabigii biyihiis waa isbedeleen xilligi roobeedkii waa curtay in nala soo gaaro oo wax laga qabto hadday tahay maaragtay shayan biyo biyihii meelihii ay kasoo jirtaan in la xiro in mashaariic kale oo maaragtay shayan biyo xireeno la sameeyo in runtii waxaan dareemaynaa waadiga ama waadiyaasha ku teedsan wabiga waxay sameeyaan buuraha ay biyo ka keenaan buurahaas markay biyo ka keenaan runtii waxay kusoo daraan wabigana markaasi wuxuu samaynaya in biyo fara badan ayaa soo galaya biyahaas markay soo galaan karkaaraha jabsanaya karkaaraha markuu jabsadana runtii magaalada beledweyne waxay noqonaysaa goob wada biyaha noqonaysaa
aad ayuu umahadsan yahay bashiir cabdulaahi cismaan oo beledweyne inoogu soo waramay madaxweynaha maamul goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa ka hadlay sababta loo qaban la-yahay shir uu ugu iclaamiyey si loo xaliyo khilaafka u dhexeeya dowladda iyo maamul goboleedyada warkan waxaa inoo diyaariyay cabdinaasir axmed mayow
madaxweynaha dowlad goboleedka puntland ayaa sheegay in shirkii wadatashiga ee ku dhiga garoobi ha ku baxay inay la dhiga gogol iyo kuwada hadlayaan madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada islamarkaasina weli puntland iyo diyaarayaan wata mebanaysu sheegay inay dad badan iyo weydiiyeen sababa us shirkaasi qof soomu waysiiyeen mebanaysu sheegay inay dhiniyada kale ee dowladda iyo dowlad goboleedyada us u hirayeen balse iyo ate cabso cudurka coronavirus saciid deni mebanaysu sheegay inay puntland us mowqifsho ediyo welina diyaarayaan atee inay dhigta gogoli iyo horeyan fideedii inay usu booqdi doono magaalada muqdisho iyo xarumo dowlad goboleedyada
shirkii halka ka dhacay waxaa ka soo baxay aragti ah in gogol loo dhigo dowladda federaalka iyo dowladaha xubnahka ah dowladda puntland weli sidii bay ugu taagan tahay gogol xaarka arrintaas waxaan hore u sheegnay inaan magaalada muqdisho iyo magaalooyinka kaleeto ee maamuladaas caasimadaha u ah booqan doono arrintaas waxaan rabaa inaan dadka soomaaliyeed aan u sheego inay weli sideedii ay tahay dowladda madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo aan u gudbiyey inaan diyaar u ahay waqtiga aan diyaar inaan ahay dabcan weli jawaabtu dhinacood ayay ka xaniban tahay waana filayaa duruufahan hadda caabuqa iyo waxyaabo lamid a inay saameyn ay ku leeyihiin laakiin dhinac iyagu diyaar weeye waana u sheegnay waqtiga aan diyaar ka nahay welida sidii baan diyaar u nahay dad badan baa su-aashaas qabay oo marar badan na weydiinayay marka waxaan u caddaynaynaa inay puntland waxba iska bedelin diyaar u tahay inay caasimada soomaaliya muqdisho ay booqato xilliga diyaar garooga xagga uu ka hirgalo sababaha fursada ee suuragalkaana ay xal looga helo
aad ayaad u mahadsan tahay cabdinaasir axmed mayow laamaha amaanka magaalada Cabud Waaq ee gobolka Galgaduud ayaa maanta meel fagaaro ah ku gubay qaad si qarsoodi ah lagu soo geliyay magaaladaasi, kaasoo laamaha amaanka maamulka laamaha amaanka Cabud Waaq ay howlgal ay sameeyeen ku soo qabteen. Howlgalka ay sameeyeen ciidamada booliska Galgaduud ee degmadaasi Cabud Waaq ayaa gudaha iyo daafaha magaalada looga soo qabtay jaad ay si qarsoodi ah ku soo geliyeen dadka ka ganacsada qaadka. Taliyaha booliska degmada Cabud Waaq Qalbi Nuur Axmed ayaa sheegay in howlgalka ay sameeyeen ay ku soo qabteen ilaa iyo 5 ruux iyo soo kale gaadiidkii saarnaa qaadka, waxaana uu sheegay in ay gubeen qaadkaasi balse waxa uu tilmaamay in ay jiraan dad kale oo sidii qaad oo ka fakaday. Wuxuuna intaasi raaciyay in ciidamada booliska ay haatan ku raad joogaan dadka ka baxsaday gacanta booliska oo si dhuumaalaysa ugu iibinaya gudaha magaalada Cabud Waaq. Sidoo kale waxaa xusid mudan in magaalooyin ka mid ah maamul goboleedyada dalka weli lagu iibinayo qaadka, taasoo ay maamulada iyo dowladda Soomaaliya ba ay mamnuuceen in gudaha dalka uu soo galo qaadka oo dowladda horey u mamnuucday. Halkaad nagala socotaan waa warbaahinta Warsan ee magaalada tan Baydhabo. Madaxweynaha dalkaasi Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ugu yaraan dadka reer Kenya ah in ay si ugu yeeray in si adag ugu waafaqaan talooyinka soo saartay wasaaradda caafimaadka si loo joojiyo fiditaanka cudurka coronavirus. Madaxweyne Kenyatta ayaa sheegay in tilaabooyinka ilaa iyo hadda ay dowladda qaadayso ay tahay mid lagu hubinayo in lagu muujiyo sidii loo yareyn lahaa faafida cudurkaasi coronavirus. Dhanka kale, bulshada dalka Kenya ayaa ugu baaqay in ay raacaan tilaabooyinka ama talooyinka ay soo saartay dowladda Kenya, khaasatan wasaaradda caafimaadka. Dhanka kale, waxa uu Kenyatta uu sheegay talooyinka ay qaadatay dowladdu haddii ay bulshadu ay raacaan in uu dalku noqon karo mid sidii hore ku soo laabto. Wuxuuna dhanka kaleeta laamaha caafimaadka dalka Kenya ugu baaqay in ay badiyaan ama ay joogteeyaan fariimaha wacyigelinta la gaarsiinayo bulshada si looga hortago cudurkaasi oo dalka Kenya ku sii fidaya. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Britain Mr. Boris Johnson ayaa loo wareejiyay qaybta daryeelka xaaladaha culus ee isbitaalka kadib markii astaamihii xanuunka coronavirus ee lagu arkay ay ka sii dareen. Sidaasi waxaa lagu sheegay war ka soo baxay xafiiska Downing Street. Afhayeenka u hadlay ayaa waxa uu sheegay in kooxda caafimaadka ee Boris Johnson ay ku taliyeen in la geeyo qaybta daryeelka xaaladaha culus ee isbitaalka London, taas oo la sheegay in ra'iisul wasaaruhu xaaladiisa ka sii daraysay. Afhayeenka waxa uu intaasi ku raaciyay in Mr. Johnson uu ka codsaday xogeyaha arrimaha dibadda UK Mr. Dominic in uu sii wado shaqooyinka culus ee dalka. Ra'iisul wasaaraha oo da'diisu 55 sano jir ay tahay ayaa waxa aad u sii kordhaysa xaaladiisa caafimaad, taasoo ay ka dayrinayaan laamaha caafimaadka haatan ku dabiibaya isbitaalka ku yaala magaalada London ee dalkaasi Ingiriiska. Dhanka kale, boqortooyada dalkaasi ayaa waxaa boqoradda ay aad ula socotaa sida ay sheegay afhayeenka xaalad kastoo ku soo kororto ra'iisul wasaaraha Ingiriiska. Dhinaca kale, war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in xaaladda caafimaad ra'iisul wasaaraha ay culus tahay hase ahaatee shaqada haatan lagu wareejiyay xogeyaha arrimaha dibadda dalkaasi UK si uu u sii wado howlaha culus ee dalkaasi uu ka hayay ra'iisul wasaare Boris Johnson tan intuu ka soo caafimaadayo ra'iisul wasaaraha. Dhanka kale, laamaha ammaanka ee haatan dabiibaya ra'iisul wasaare Boris Johnson ayaa iyagu wax war ahna ka soo saarin xaaladii ugu dambeysay ee saacadihii la soo dhaafay ra'iisul wasaare Johnson. Warkii galabtan oo aad kala socoteen warbaahinta Warsan, akhyaaray waa naga inta. Ciddii warkeena seega waxay dib ugu heli kartaa isagoo maqal iyo qoraalba ah bogga internetka aynu ku leenahay ee ah warsanradio.com. Waad ku mahadsantiin la socodkii iyo dhegaysiga warkeena galabnimo.